ิทธิมนุษย์นังประเทศธรรมไต
ជាអ្នកខ្ញុំសុកលែនសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៃការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ព្រឹកផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះផងដែរគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចចា៎សំទោសជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយចំពោះព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបចំពោះកម្ពុជាដែលវាគ្មិនចូលរួមជជែកពិភាក្សាព្រឹកនេះមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកមឿនតុលាលោកជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សចំណែកទី2គឺលោកអំសំអាតលោកជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do ដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបតាមប្រព័ន្ធ Skype ចា៎ហើយបើសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចធ្វើការ comment បាននៅក្រោមការ live របស់យើងនេះហើយក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលខាងយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពេលកណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចាហើយគណៈពេលនេះដែលសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនបានហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរលោកតុលាព្រមទាំងលោកសំអាតពីចម្ងាយផងចា
បាទសូមជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរខាងលោកតុលាចាដែលសារតែភ្ជាប់លោកសំអាតមិនទាន់បានទេខ្ញុំក៏សូមជជែកជាមួយលោកតុលាដំបងតែម្ដងទៅចាយើងឃើញថាការពីសប្ដាហ៍មុនការពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាហ្នឹងសភាអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាសម្រេចទៅលើញត្តិមួយតទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះមានសមាជិកសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងជាច្រើនរូបបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅលើញត្តិនេះដែលសម្រេចតទៅទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងនោះពួកគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាបង្ហាញសេចក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនឹងបានធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកដែលមាននយោបាយប្រឆាំងឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរមិនត្រឹមតែមានការបារម្ភទាំងនោះទេក៏បានបារម្ភពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហាក់បែរជាមានការដើរថយក្រោយទៅវិញជាពិសេសហ្នឹងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នាពេលខាងមុខនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតដល់ថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ថាតើការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាការសម្រេចញាត់មួយនេះលោកតុលាមានការយកឃើញបែបណាដែរចា
៎អរគុណសំលេងបាទហើយជំរាបសួរលោកសម្អាតផងដែរបាទតាមពិតយើងខ្ញុំឃើញលោកចូលមកហើយចា៎បាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីជួប VIC ដែលរៀបចំដោយអង្គការបង្កើតទីកាត់ពិតរឿងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភឲ្យលោកហូតទៅដល់បានចុះហត្ថលេខាទៅលើញត្តិរួមមួយដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជានឹងធានាថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែ6ខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយពំនិលរហូតដល់ប្រមានក្នុងការដកប្រព័ន្ធអង្គគុណទាំងស្រុងពីកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះมันមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ទេអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលបើសម្រាប់ខ្ញុំពីមួយខ្ញុំគាត់ណចង់បញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាញត្តិទេវាមិនទាន់តែវាមិនទាន់ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបជាផ្លូវការទេគ្រាន់តែជាញត្តិរបស់សមាជិកសភារបស់អឺរ៉ុបនឹងឯងបាទភាគច្រើនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនៃលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជាគឺយើងបាត់បង់តែ 20% ដែលសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តការពីពេលកន្លងមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគ្រាន់តែជាញត្តិជាការសម្ដែងមតិរបស់សមាជិកសភានៃសភាអឺរ៉ុបទាំងក៏ដោយក៏កម្ពុជាយើងក៏ត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតដែរដោយសារអីដោយសារតែសមាជិកសភាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ នឹងជាអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ទៅលើទីប្រៃសម្រាប់ថាតើបន្តប្រព័ន្ធអគ្រប់គុណឬក៏ដាក់ប្រព័ន្ធអគ្រប់គុណ 20% នឹងមកវិញឲ្យកម្ពុជាឬមួយក៏ដកបន្តដកនៅចំនួនភាគរយណាមួយហើយបើសិនជាសក្តីសម្រាប់ជាផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឈានទៅដល់បាត់បង់ 20% សំរុបបាត់បង់ 100% ឬក៏បាត់បង់ទាំងស្រុងដោយអ្វីដែលជាការទៀមទានៅក្នុងញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះមែនខ្ញុំថាកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាធ្ងន់យើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះគឺវិស័យដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងគឺវិស័យកាត់ដេរហើយបើសិនជាយើងមើលកំណើននៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះតាមពិតទៅតួលេខនាំចេញរបស់កម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺវិស័យកាត់ដេរវិស័យកាត់ដេរទេសម្ភារៈនេះគឺនៅតែជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺចូលរួមចំណែករហូតដល់ 70% ពីវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈនិងលេខស្បែកជើងក្រៅពីនោះគឺផលិតផលសំស្ងាត់ដូចជានាំកង់នាំរថយន្តអីចឹងទៅបំណែកនេះរថយន្តអីទៅក្រៅអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាយើងមើលមកវិស័យកាត់ដេរនេះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបតែបន្តែមួយរយៈកន្លងមកនេះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធអាគ្រប់គ្រង EBA យើងព្យាយាមនាំបង្កើនការនាំចេញរបស់យើងហ្នឹងទំនិញផលិតផលធ្វើដំណើរនិងសម្ភារៈហ្នឹងក៏ដូចជាស្បែកជើងគឺហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងទៅសារ៉ាដំណេកផងនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាយើងមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយទៀតគឺហៅថា GSP ជាមួយនឹងសារ៉ាដំណេកហ្នឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចូលប្រភេទទំនិញនៃផលិតផលធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅសារ៉ាដំណេកដោយអត់បង់ពន្ធហើយក៏មិនហេតុដែលយើងឃើញថាមានការកើនឡើងទៅសារ៉ាដំណេកហើយក៏មានការកើនឡើងនៃទំនិញផលិតផលធ្វើដំណើរដែរអញ្ចឹងបើជារួមមកយើងមើលឃើញថាផលិតផលរបស់កម្ពុជាផលិតផលដែលជាវិស័យឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងគឺពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនិងទីផ្សារអាមេរិកប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយើងបាត់បង់មែនគឺប្រហែលជាកម្ពុជាយើងមិនទាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានកម្លាំងពេញនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតទេជាក់ស្ដែងកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេរី Free Trade Agreement ហ្នឹងយើងហៅកាត់ថា FTA ហ្នឹងជាមួយចិនជាមួយនឹងកូរ៉េកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែកម្លាំងនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅចិនហើយនឹងកម្លាំងនៃការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជាគឺយើងឃើញខុសគ្នាមេឃទាំងដីដូចគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េដែរយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកូរ៉េជាក់ស្ដែងយើងឃើញផលិតនៅតាមផ្សារទំនើបមួយចំនួនហ្នឹង Lucky ផ្សារ Lucky ឬក៏ផ្សារ Macro ហ្នឹងមានក៏មានបន្លែសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មក៏យើងនាំពីកូរ៉េអានេះខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយអំពី Cosmetic អំពីគ្រឿងសម្អាងរបស់ស្ត្រីខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយអំពី Electronic ដែលដូចជា Samsung ដូចជា HTC ឬក៏ខ្ញុំតតបាននិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងនាំពីកូរ៉េអីឡាក់នោះហ្នឹងគឺកម្លាំងយើងក្នុងការនាំក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈ FTA នេះគឺជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងចុះអត្រាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាអត់ទាន់អាចយើងមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងស្មើជាមួយគេទេគឺមានន័យថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយកម្ពុជាសន្ទុះទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនិងទីផ្សារអាមេរិកហើយកម្ពុជាកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអគ្គិភ័ណ្ឌនេះឯងដើម្បីកសាងកម្លាំងដើម្បីមានឱកាសក្នុងការកសាងនៅសង្វាក់ផលិតកម្មផ្សេងៗគុណភាពផលិតកម្មផ្សេងៗគុណភាពផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកដែរហើយដូច្នេះបើសិនជាប្របអវិញបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយការសម្រេចឬក៏ការស្នើឡើងរបស់សមាជិកពិចារណានៃសមាជិកអឺរ៉ុបកម្ពុជាថ្មីនេះវាទៅជាសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការអានឹងគឺខ្ញុំឃើញថា វាជាហានិភ័យខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺវិស័យកាត់ដេរនឹងដំណោះបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសិនបាទ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកតឡាដែលលោកបានមើលការបង្ហាញពីការយកឃើញក៏ដូចជាលើកឡើងចំពោះជំវិញការជំវិញញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលមានការប្រជុំហើយឃើញថានេះជាញត្តិនៅឡើយទេមិនទាន់ជាមានការអនុម័តទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាកម្ពុជាក៏មានការពិចារណាផងដែរដោយសារតែពេលកន្លងមកការដាក់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% នឹងដោយសារតែខាងសភាអឺរ៉ុបមើលឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាពជាធិបតីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាដើមហើយដោយដែលលោកតុលាបានលើកឡើងហើយឃើញថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាទីផ្សារអាមេរិកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាសន្តោសប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាការដកប្រព័ន្ធ EBA ក៏ដូចជា GSP នឹងពីកម្ពុជានោះនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់កម្ពុជាជាពិសេសទៅដល់ប្រជាជនចា៎ចាអរគុណច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនោះនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹកបន្ថែមពីខាងលោកអំសមត្ថក្រៅពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនឹងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការធ្លាក់ចុះនៅប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើការតាមដាននៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជាមានរួមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិឯកជនឯកដើមរបស់បុគ្គលមួយចំនួនហើយទន្ទឹមនឹងនោះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនឹងក៏មានការស្នើសុំទៅកាន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបគួរតែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅគ្រប់មធ្យោបាយទាំងឡាយដូចជាមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗប្រសិនបើមានការរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងមិនមានដំណាភាពសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវថាតើខាងលោកអំសមត្ថលោកមើលឃើញក៏ដូចជាយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះចំណុចនេះចា៎បាទ
អរគុណហើយជាប្រធានសូមជម្រាបសួរអ្នកប្រធានគោលនឹងជំរាបសួរលោកបើកតឡាហើយនឹងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ប្រជាជនសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលជាទីក្រុងបាទបាទដោយលោកតឡាបានលើកឡើងហើយអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងញត្តិរបស់សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅវិញថាមូលហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាត់អនុគ្រោះពន្ធ EBA មកពីអឺរ៉ុបនឹងគឺតាកតងវាសាតែសហគមន៍អឺរ៉ុបគេតម្រូវឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគ្រប់សិទ្ធិដូចហើយនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺត្រូវបានរំលាយនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងហើយបញ្ហាកម្មកកឬក៏បញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៅលើសកម្មជនបដិថាសកម្មជនការងារសង្គមនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការចាប់ការចាប់ការដាក់ពន្ធនាគារឲ្យជាបោះហែមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមអឺរ៉ុបគេមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងថាបើដូចជាមិនមានដំណើរការវិវត្តដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់តទៅនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចាំបានថាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការចរចារវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺតទៅនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងជាងគេដែលរហូតដល់មានកម្ពុជាយើងថាការដាក់ការលើកឡើងឬក៏ការលើកជាបញ្ហារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះវាជាការលើកឡើងបែបលក្ខណៈចរិតនយោបាយច្រើនជាងការច្រើនជាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយើងមើលហើយថាទោះបីជាកម្ពុជាយើងគិតថាលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននឹងការគុំខ្លួនឬក៏ការលាយទៅលើអតីតកណ្ដាលបព្វឆាំងហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាទាំងដែរក៏សារដ្ឋសន្តិសុខសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមើលឃើញហើយគេយកស្តង់ដារអន្តរជាតិជាសកលបានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្តង់ដារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាសកលហើយនឹងការបញ្ហាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីលទ្ធិជាតៃក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានធ្វើការវាស់វែងអញ្ចឹងគេយល់ឃើញថាការរំលាយឬគណបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួន ឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមហើយនឹងជាពិសេសគឺសិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺវាផ្ទុយវាបំពានទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាការបកស្រាយនឹងគឺនៅក្បែរគំនិតគ្នាមិនអាចរកភាពបានន័យថាកដាលណាមួយបានទេអញ្ចឹងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបពួកគេសម្រេចនៅក្នុងការបដិការអនុគ្រោះពន្ធ 20% ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងក៏គេទុកឱកាសដែរដោយលោកតុលាលើកឡើងថាគេនៅតែទាមទារឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញលទ្ធិជាតិតៃនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាដំណើរការវិវត្តណាមួយមានភាពដ៏ប្រសើររឿងលទ្ធិជាតិតៃនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះគឺគេពិចារណាទៅលើការដកអនុគ្រោះពន្ធ 20% នេះអាចត្រឡប់មកវិញបាទប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃអធិបតេយ្យហ្នឹងនៅតែធ្លាក់ថយក្រោយទៅទៀតអានឹងគេនឹងពិចារណាថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេឃើញចុងក្រោយតកម្មរកសភាសកម្មរកគឺអនុម័តទៅលើញ៉ាត់ពូបាទដែលគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចយើងដូចអ្នកសម្របសម្រួលលើកឡើងថាបញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្តីហើយសេរីភាពចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយក្តីសេរីភាពឬក៏លំហសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាជាដើមអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះសេរីភាពនៅការបញ្ចេញមតិទោះបីជាតាមរយៈនៃការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវាស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹតបន្តឹងមួយតែកន្លងមកគេមើលឃើញថាការបញ្ចេញមតិទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏មានការចាប់ខ្លួនមួយចំនួនអានេះយើងមិនគិតទៅលើអ្នកដែលបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងរឿងបទល្មើសដែលអាចជាចាត់ទុកថាបទល្មើសទេប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយចំនួនដែលមិនមែនជាបទល្មើសឬក៏ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសក៏ត្រូវរងនឹងការចាត់ការនៃការចាប់ខ្លួនដែរភាពច្រើនគឺអ្នកដែលបានរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបាទហើយបើយើងមើលទៅលើលំហសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិវាហាក់បីដូចជារួញហើយក្នុងនោះថ្មីថ្មីដែរយើងឃើញថាមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញរបាយការណ៍មួយដែរទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលគេមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះបាទអាហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងព្រោះបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកតុលាលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយទៀតថា GSC បាទដែលនាំទៅលើវិស័យវិនិយោគផលកាត់ដេរបាទតើសាររដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវហ្នឹងសន្ទុះនៃការនាំទៅហ្នឹងច្រើនទៅទៀតហើយ GSP ម្ដងពេលនេះគឺសាររដ្ឋអាមេរិកគេអត់ទាន់មានការអនុម័តបន្តនៅឡើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាអាចមានការប៉ះពាល់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមញ៉ាំនឹងគឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿងការចាប់ខ្លួនរឿងសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនឹងរឿងសេរីភាពរបស់អង្គការសមាគមមកន័យថាការរឹតបន្តឹងនៃសកម្មភាពនិងសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់បំពេញការងារជាដើមនឹងហើយចុងក្រោយគឺគេបន្តក្នុងការតាមដានមើលថាតើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះប្រកបដោយសេរីត្រង់ត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែរឬទេអញ្ចឹងយើងមើលឯងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតទៅយើងឃើញថាគណៈបកមួយចំនួនគេបានលើកឡើងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឬសកម្មជនគណៈបករបស់គេហើយយើងឃើញថាមានប្រជាជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីដោយសារតែមានបញ្ហាខ្លះ ឲ្យគណៈបកនយោបាយខ្លះត្រូវបានលុបចេញមិនចុះបញ្ជីហើយលុបចេញបញ្ជីហើយមានការចាត់ខ្លួនទៅលើស្ថាបនិកអីជាដើមហើយមានការចាត់កម្មវិបត្តិមើលផ្សេងផ្សេងជាដើមទៀតអាហ្នឹងគឺវាជាបញ្ហាមួយដែលគេកត់សម្គាល់ហើយបានគេលើកឡើងអំពីការធ្វើកម្មថាតើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ខាងមុខនេះប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរឬទេអាហ្នឹងគឺគេនៅតាមបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាបញ្ហានៃការជិតបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បន្តហើយយើងឃើញថាគណៈបកមួយដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការជួបបញ្ហាជាងគេគឺគណៈបកទុនទៀនដែលយើងឃើញថាសកម្មជនរបស់គណៈបកនេះទោះបីជាមានរឿងចាស់និងរឿងថ្មីក៏មានការចោទប្រកាន់និងការចាប់បាត់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងអតិថិភាពនេះទោះបីជាអញ្ញាធម៌លោកថាជាការអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងនឹងបទល្មើសណាក៏ដោយក៏អតិថិភាពពីមុនមកវាអាចកើតមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគៀបបោះឆ្នោតហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅត្រូវមានការចោទប្រកាន់អីអាហ្នឹងគឺនាំមកជាគាត់ថាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខផងដែរអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលអញ្ញាធម៌ឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាដែរពីព្រោះថាស្រួលមិនស្រួលគឺគេជាប់ថាវិជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយតមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុកសកម្មខាងមុខនេះផងដែរបាទហើយយើងឃើញថាបញ្ហាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុកសកម្មនេះនៅសល់តែបន្តរយៈពេលមួយខែទៅទីបាទនឹងមានការចូលរួមបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកទៅតែមានការអនុម័តទៅលើញាត់ទាំងអស់នេះនៅពេលដែលគៀកបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អញ្ចឹងគឺបានន័យថាគេបានតាមបានតាមមើលយូរមកហើយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានអ្វីដែលវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេអានេះហើយបានគេចាញ់ជាញាត់មួយដែលជាការរំលឹកព្រោះអានេះវាគ្រាន់តែជាញាត់របស់សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបទេវាមិនមែនជាការអនុម័តឬបន្តដល់ឈានដល់ការអនុម័តក្នុងការដកអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមឬក៏ព្យួរទាំងស្រុងអីគឺអត់ទេអញ្ចឹងញ៉ាំនេះពួកខ្ញុំមើលទៅគ្រាន់តែជាការរំលឹកនិងដាស់តឿនសម្រាប់កម្ពុជាយើងឲ្យក្រឡេកមើលហើយនឹងពិចារណាឡើងវិញទៅលើបញ្ហាលទ្ធិជាតិតៃក៏ដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចា៎ជាគុណច្រើនលោកអមសមាតែលោកបានបន្ថែមយ៉ាងច្រើនជុំវិញញ៉ាត់នេះហើយក៏បានលើកឡើងពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនមួយចំនួនរួមមានសកម្មជនក្នុងសង្គមសកម្មជននយោបាយដូចជាខាងគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការជំទាស់ព្រមទាំងអ្នកដែលធ្វើការក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាដើមនឹងតែងតែរងការរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងជាដើមហើយទន្ទឹមនឹងនោះមានការធ្វើទឹកបំពេញពីសំណាក់អាជ្ញាធររហូតដល់មានការខ្វាត់ខ្លួនឈានទៅដល់ប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ផ្លូវតុលាការជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះតែងតែមានការលើកឡើងពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋក៏ដូចជាភិក្ខុរដ្ឋាភិបាលថាការចាប់ខ្លួនការខ្វាត់ខ្លួនទាំងអស់នេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ជាដើមចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកអមសមត្ថបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលខាងសហភាពចាសន្តោសសហភាពអឺរ៉ុបបានមើលឃើញពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលនាំឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ហើយលើពីនេះទៀតហ្នឹងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មានការទទូចក៏ដូចជាស្នើសុំទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងខាងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនេះហ្នឹងគួរតែមានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់សកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកគណៈបញ្ញោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែប្រសើរជាងនេះបន្ថែមទៀតថាតើខាងលោកតុលាលោកមានការយល់ឃើញក៏ដូចជាមើលឃើញបែបណាដែរចា៎
ខ្ញុំចង់ឡើងមើលចេះមួយតើពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយឃើញថាហេតុអីបានជាសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងសុខគាត់ទីមទីឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងគោរពសិទ្ធិ ពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយដូចលោកអមស្មាតលើកឡើងណាបាទហើយបានឆ្លងមើលទៅលើការគ្រប់សិទ្ធិនោះការគ្រប់គ្រងការជ្រើសតៃគ្រប់សិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាហ្នឹងពលប្រទេសមួយដាច់ដライពីគ្នាខ្ញុំគាត់ថាចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះទី1កម្ពុជាយើងបានសន្យាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាលិលាអសរនៅក្នុងឆ្នាំ1991នៅពេលនេះដែលយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលយើងសន្យាជាមួយគេថាបន្ទាប់ពីយើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំមកយើងក៏ភ្ញាក់រលឹកមកវិញថាយើងឈប់ឈ្លោះគ្នាហើយយើងបដូររបបនយោបាយក៏ដូចជារបបសេដ្ឋកិច្ចពីរបបនយោបាយបែបកុម្មុយនីសមកជារបបនយោបាយបែបសេរីហើយរបបសេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការមកជារបបសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីរហូតដល់យើងបានតាក់តែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញយើងនឹងយើងបានតាក់តែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញយើងថាកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺជាចំណុចដែលយើងបានអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកសារតែយើងបានសន្យាជាមួយនឹងគេនឹងហើយហើយតែយើងងើបពីសង្គ្រាមហើយគេចង់ជួយកម្ពុជាឲ្យបានទទួលនៅប្រជាធិបតេយ្យនឹងការអភិវឌ្ឍទឹកប្រកបក៏ដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងទឹកប្រកបនឹងគឺគេបានឲ្យរដ្ឋមកកម្ពុជានឹងកាលទីដំបូងគឺគេឲ្យប្រព័ន្ធមួយគេហៅថា multi fiber agreement គឺប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងពហុវិស័យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺគេឲ្យតែដំបូងឯងដូចយើងចូលទៅខាងពពអីហ្នឹងគេឲ្យយើងពពស្បែកដីឬក៏គេឲ្យមុខពលិញឬព្រីណាប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានផុតរលត់ទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយដោយសារគេឃើញថាកម្ពុជាយើងអត់ទាន់រឿងឯងនឹងជាងអញ្ចឹងបានសហភាពអឺរ៉ុបគេផ្ដល់ជូននៅប្រព័ន្ធអាគ្រប់គ្រង EDA នេះ everything but arm នេះគឺចាប់ពីឆ្នាំ2002មកគឺថាមុនយើងដាច់ប្រព័ន្ធ MFA ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាគ្រប់គ្រងរបស់គេហ្នឹងសន្ទុះ EDA ក៏ដោយ MFA ក៏ដោយ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានភ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងការគ្រប់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់សិទ្ធិការងារនឹងឯងហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតដែរក្នុងការគេហៅមានគណៈនយោបាយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដែលលុយទាំងឡាយទាំងពួងដែលគេមិនអោយយកបង់ពន្ធមែនក៏ប៉ុន្តែគេមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងគេមានកាតព្វកិច្ចមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគេថាតំណែងឬក៏យន្តការទាំងឡាយដែលអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងធានាថាមិនទៅរំលោភប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាទេនឹងវាជាចំណុចមួយដែលគេតាមដានយើងហើយចំណុចទី3សួរថាហេតុអីបានជាគេមកចាប់អារម្មណ៍រឿងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះជាការពិតគឺនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតជារឿងសំខាន់ហើយការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតក្នុងពេលកមុនេះគឺបិទតែជាការបោះឆ្នោតផ្នែកក្រមជាតិការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកក្រមជាតិបើសិនជាមានការប្រគល់ប្រជែងពិតប្រាកដនៅក្នុងផ្នែកក្រមជាតិការបោះឆ្នោតនឹងប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ធានានៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានានៅឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតវាធ្វើឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគណៈក្រមជាតិនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះបើសិនជាអ្នកនឹងចៅសង្កាត់នេះឃុំអីឡើងជាប់ឡោកឡើងកណ្ដាលឡើងគ្រប់គ្រងដោយសារប្រជាប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតគឺគាត់ត្រូវធានាខុសត្រូវចំពោះប្រជាប្រដ្ឋរបស់គាត់គាត់មិនមែនគាត់មិនស្ដាប់តែមេគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវស្ដាប់សំឡេងគាត់ត្រូវស្ដាប់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺជាសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងឯងដែលគេចំណុច4ហ្នឹងដែលសំខាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងពមៀនមុនពេលដែលយើងមានការបោះឆ្នោតតែបើតែវាជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រមជាតិក៏ប៉ុន្តែ វាជារឿងសំខាន់ធានានៅប្រជាប្រៃក្នុងក្រមជាតិហើយក៏វាជាកម្ពុជាមួយឈានទៅដល់យើងដឹងហើយកម្ពុជាយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតមួយក្នុងជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែរបាទ
ចា៎ចាគុណចារណលោកតុលាដែលលោកបានបង្ហាញបន្ថែមចំពោះការមើលឃើញអំពីការធ្វើទឹកបងនិញទៅលើសកម្មជនក្នុងសង្គមព្រមទាំងទៅលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសំណាក់សភាអឺរ៉ុបក៏ដូចជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមចាចាឲ្យមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីទស្សនាមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានចា
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 370165443 កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចា៎ចាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចាហើយចំពោះព្រឹកនេះយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកវិភាសាគឺស្ដីអំពីញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបចំពោះកម្ពុជាដែលវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមជជែកវិភាសាមានចំនួន2រូបទី1គឺលោក10000ដុល្លារចំណែកទី2គឺលោកអំសំអាតចាចាហើយគណៈពេលនេះយើងមានខាងប្រិមត្តយើងខាងខ្សែ016ខចូលរួមមួយរូបនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទតែម្ដងចាអាឡូជំរាបសួរ
បាទមានសួរមួយ
ចាចាលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរចា
ពូឈ្មោះដៅចិត្តពីប្រាំងតាមដែរព
ូ
វាមិនដឹងពីផងបាទ
ចាសុំជើញចាលោកពូ
ពូចូលរួមប្រជាបនពិសេសចាំទួសំណួរមួយទៅកាន់លោកវាមិនជាពន់នឹងនិយាយពីរឿងបើពូស្ដាប់មកនឹងចិត្តសេរីភាពការបញ្ចេញមតិហើយវិធីរົບនឹងគេអាចទៅតាមដានស្បមើលអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាតែសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងថាតើថាស្រុកយើងនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យអត់ក្នុងន័យអញ្ចឹងណាអានេះការយល់ឃើញរបស់ពូមួយសម្រាប់ពូចេះថាចង់សួរសំណួរមួយហើយលោកភ្លេចនិយាយអស់ម៉ោងហើយចង់សួរទៅសំណួរទៅលោកអំសំអាតក៏បានលោក10000ដុល្លារក៏បានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកយើងណាអញ្ចឹងបានសួរថាស្អីទៅដែលគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសម្រាប់ស្រុកយើងយកកន្លែងណាមួយកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ថាវាមានរូបរាងពណ៌សម្បុរឯក៏យ៉ាងម៉េចដែលគេហៅថាសេរីភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហ្នឹងអានឹងសំណួរមកច
ា
សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ពូកន្លែងត្រង់ចំណុចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាពូស្ដាប់មើលខ្លះខាងរដ្ឋាភិបាលវិញរដ្ឋាភិបាលគេថាគេតែចោទថារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមិនបើផ្ដាច់ការតើដឹកនាំអត់បោះឆ្នោតណាគេនិយាយចឹងណាហើយគេបន្ថែមបង្ហោបង្ហែទៀតបងប្អូនមើលទៅស្រុកខ្មែរយើងដូចខាងសង្គមស៊ីវិលអីគេចេះចោទថារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការផ្ដាច់អីប៉ាន់មើលស្រុកខ្មែរប្រទេសជាង10លានអ្នកបន្តិចទេប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយនោះមកក្លូវាច្រើនពេកនេះថាវាមិនសមាមាត្រនឹងប្រជាប្រដ្ឋណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាបាច់ឡាចពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចឹងមិនណាចេះតែចោទថារដ្ឋាភិបាលដាច់ការដូចដាច់ការតើបោះឆ្នោតតែមានតែមកបាក់ឯកពីបាក់អញ្ចឹងឯងមកបាក់តាមអ្នកឯងដឹកនាំអញ្ចឹងទៅណាបើបោះឆ្នោតដល់វាទៅជាណាមនេះអីអញ្ចឹងគេតែគេនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកកន្លែងដល់ហ្នឹងដែរគូចង់ទួទៅលោកវាមិនទាំងពីរដែរកន្លែងណាមួយដែលយើងចាប់ថាជាគូប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ណាបើមិនអញ្ចឹងស្រុកយើងនឹងបាក់មួយកន្លែងញ៉ាត្រង់ហ្នឹងវាឃើញថាបានណាត់បានណាត់ចូលរួមហើយជាប្រដ្ឋកន្លែងចំណិចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលគូថាតាចេះដឹងមកជាប្រដ្ឋសំខាន់ណាស់មួយសំខាន់ណាស់ហេតុអីបានគូថាសំខាន់ឥឡូវយើងគិតមើលទៅគ្រប់គណៈបកនយោបាយណាចាប់ដើមចេញទៅសកម្មភាពប្រមាណគណៈបកហ្នឹងអូដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយអត់មានបានដល់ពេលអត់មានបានវាបានបាទនេះចង់និយាយថាអាយើងបោះឆ្នោតប្រកាសគុំសកាត់ផ្សេងបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រផ្សេងណាពេលចង់និយាយយើងកន្លែងទៅនឹងទីហើយបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដល់ពេលបោះហើយអត់មានបានក៏អីសោះដល់ពេលអញ្ចឹងលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រមោចូលអស់លីងធ្វើការជាមួយគាត់កន្លែងទៅនឹងដល់ពេលអ្នកបោះឆ្នោតនេះធ្វើមុខស្ញោនស្ញោនអញ្ចឹងបានចាប់យើងណាកន្លែងទៅនឹងហើយសំបីតែលោកអំសំអាតនឹងពេលខ្លះហើយពូទៅស្ដាប់ដែរព័ត៌មានពេលខ្លះគេគំរាមកំហែងអញ្ចឹងអឺចាំបើកន្លែងទៅទៅពូចង់សួរបញ្ជាក់បញ្ជាក់ថា បណ្ណាមួយដែលយើងឲ្យកំណត់ថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហ្នឹងអាវាច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ហ្នឹងវាខុសពីអាទេចគេគម្រាមអីចឹងទៅគេថាជាសពតៃធ្លាក់ចុះដល់ពេលគេមើលថាដំណើរការហ្នឹងដូចថាគេមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាតិចឹងណាគេបន្ធូរទីឯងថាជាសពតៃទៅមុខទីចឹងមកដល់ជាសពតៃវារូបភាពដូចថាថយថាថយពេកវាមិនលើដៃយើងហ្មងលើតែការកំណត់របស់គេឲ្យចឹងហ្នឹងឲ្យចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាំមើលលោកអមលោកអាចជួយបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំបងមើលលោកអមថាមានសុខ
ភាពចាអរគុណច្រើនលោកពូចានៅលោកពូបានខកចូលរួមបង្ហាញជាមតិយោបល់ចំពោះការយកឃើញព្រមទាំងមានជាសំណួរមកកាន់គណៈកម្មាធិការយើងផងដែរដែលយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍នានាហ្នឹងតែងតែមានការលើកឡើងថាប្រតិកម្មជានឹងមានការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យមានការដើរថយក្រោយប៉ុន្តែផ្ទុយពីនេះខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាប្រជាចាស់សន្តោសនៅកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពេញលេញដែលរួមមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែលោកពូចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាប្រជាធិបតេយ្យសង្គមកម្ពុជានឹងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចង់ឲ្យលោកអមសមត្ថបញ្ចូលបកស្រាយទៅកាន់គាត់បន្តិចចា
៎បាទសូមអរគុណដោយលោកឌឿនដុល្លារលើកឡើងពីមុនហើយថាកម្ពុជាយើងក្រោយពីមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ដុល្លារ1791មកកម្ពុជាយើងបានសន្យាហើយនឹងផ្ដល់ការទទួលយកថាក្រោយពីមានកិច្ចប្រំពៃនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្រោយពីសភាធម្មនុញ្ញបង្កើតមកហើយកើតជាធម្មនុញ្ញបានបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលយករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបាទបាទហើយនៅក្នុងពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យនេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅពាក្យថាប្រជាបន័យថាប្រជាពលរដ្ឋធិបតេយ្យធំបន័យថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំអញ្ចឹងការយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំបន័យថាអ្នកដែលបានទទួលតំណែងពីប្រជាពលរដ្ឋបន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាធំហ្នឹងគឺនៅពេលបោះឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចនៃជោគវាសនានៃអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកពិនិត្យពិចារណាទៅលើការសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតៃថាតើគូផ្ដល់សំឡេងហ្នឹងទៅឲ្យតំណាងរបស់ខ្លួនមួយណានៅប្រទេសគេពីព្រោះបើសិនជាប្រទេសគេគេអាចមានការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈឯកតនាមឬក៏ខ្លះទៀតចម្រុះឯកតនាមផងសមមាត្រផងប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបោះឆ្នោតរបៀបជាសមមាត្រអញ្ចឹងគឺការជ្រើសរើសគឺបាក់តំណាងបាក់មិនមែនគឺទៅលើឯកតនាមទេបាទអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋដែលពិនិត្យឃើញអញ្ចឹងហើយបានមានថាការប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតយើងបកវិញថាហេតុអីបានគេរងចាំអូខេគេពិនិត្យតាមតាមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ណាដូចលោកដុល្លារលើកឡើងចឹងថាអានេះគឺជាប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នឹងហើយដែលជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេចង់ឃើញពលរដ្ឋនឹងមានការសម្រេចចិត្តដោយជាជោគវាសនាជាម្ចាស់នៃសំឡេងជាម្ចាស់នៃមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទាំងថាបើគួរជ្រើសរើសទៅលើតំណាងមកពីខណៈអាហ្នឹងគឺជាការស្រាវជ្រាវរបស់ជីវរដ្ឋហើយនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយតំណាងរបស់ជីវរដ្ឋរដ្ឋសភាក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋសភាដែលទទួលសំឡេងពីសំឡេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការបំរើទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតវិញស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃតំណាងការនៃប្រតិភិដ្ឋតៃនឹងគឺម្ចាស់តំណាងរបស់ខ្លួនដែលទទួលសំឡេងនឹងត្រូវតែបំរើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានបោះឆ្នោតទៅខ្លួនអញ្ចឹងការបំរើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគឺបំរើទៅលើផលប្រយោជន៍ ជាបរិបទដែលស្របច្បាប់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអានឹងបានគេហៅថាជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិជាតិតៃមិនមែនការបោះឆ្នោតហើយតំណាងរបស់ខ្លួនហើយដាក់មកផ្ទះអាចកាកអានឹងមិនមែនជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិជាតិតៃព្រោះតំណាងនេះនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងនេះទូទៅមិនមែនតំណាងនេះមណ្ឌលឬក៏តំណាងនេះរបស់គណៈបកទីគឺតំណាងនេះទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងគឺបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋមិនរើសអើងនឹងមានការក្របាត់ទូបាទបាទអានឹងគឺជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិជាតិបតៃអញ្ចឹងអានឹងពាក្យថាលទ្ធិជាតិបតៃដែលយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយគោរពសិទ្ធិពាក្យថាគោរពសិទ្ធិយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងបរិយាកាសអរដែរគឺគេចែកថាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិជាតិក៏ដូចជាបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយក្រោយមកយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សិទ្ធិបានជាច្រើនមកនៅក្នុងអាស៊ានច្រើនជាងគេបដាល់ឥឡូវនៅ89កតវិការនិងអនុសញ្ញាហើយអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចហ្នឹងហើយដែលកម្ពុជាយើងត្រូវមានកតកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍចឹងហើយបានជាកន្លងមកយើងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសថាកម្ពុជាយើងនិយាយថាយើងមានអធិបតេយ្យភាពយើងមិនអាចឲ្យមានការរំលោភពីអធិបតេយ្យភាពជាការពិតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាយើងជារដ្ឋភាគីដែលបានដល់ទៅអនុសញ្ញាកតតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងរឿងខ្លះយើងឃើញថាទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបដីសហរដ្ឋអាមេរិកដីគេមើលទៅលើរដ្ឋដែលជាភាគីដែលបានដល់សញ្ញាបានបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទេអញ្ចឹងបើអត់ទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចអានឹងគេទឿនគេដាក់ទឿនគេរំលឹកយើងឲ្យមានការគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាជាកាតព្វកិច្ចវាមិនមែនជាការរំលោភពៀនអធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែបើមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចអានឹងបែបចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើឲ្យមួយអានឹងបានជារឿងរំលោភអធិបតេយ្យទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជារដ្ឋភាគីហើយកាតព្វកិច្ចយើងត្រូវអនុវត្តហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុង EBA ក្តីនៅក្នុង GST ក្តីដោយទូទៅតាមលំដាប់គឺគេយកលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺពាក់ទងនឹងលទ្ធិចិត្តតៃឬក៏ការគោរពសិទ្ធិនោះការគោរពសិទ្ធិកម្មីនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេដាក់លក្ខខណ្ឌស្រេចហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់បានអនុវត្តតាមអញ្ចឹងគេនឹងរំលឹកយើងហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិទ្ធិកម្មីមានចែងហើយនៅក្នុងអធិបតេយ្យអន្តរជាតិដែលយើងបានផ្ដល់ច្បាប់ដូចជាកតតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ហើយនិងបទដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដែលយើងទទួលស្គាល់ហើយចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតបាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃលទ្ធិជាតិបតៃនេះគឺការគោរពការយកពលរដ្ឋជាធំការគោរពសិទ្ធិរបស់ជាពលរដ្ឋដែលស្របច្បាប់នេះធានាកិច្ចការពីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញបាទអានឹងគេហៅថាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនដល់លោកអមសមាជាដែលលោកបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកពូដែលបានចោទសួរមកកាន់កម្មវិធីចា៎ចាហើយងាកមកប្រធានបទយើងវិញចាហើយដេឡាយទន្ទឹមចាដេឡាយចាសំទោសរដ្ឋសភាកម្ពុជា
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិច
ចាចាសូមជឿចា
ដោយពូចាចាត់លើកឡើងថាហេតុអីបានជាដល់ពេលដែលយើងឃើញតបាយកាសមួយដែលយើងនិយាយថាវិបត្តិបាយកាសនយោបាយរបស់នៅកម្ពុជាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពី193បាទលទ្ធិជាតិតៃឬក៏ការគ្រប់សិទ្ធិនោះនឹងវាលេចដែរទៅតាមបប្បត្តិនៃសន្តិភាពនយោបាយដែលពេលដែលសន្តិភាពនយោបាយមានភាពទូស្រាលអញ្ចឹងលំហនៃជាតិបតៃក៏ដូចជាការគ្រប់នេះពេលជាមានការល្អប្រសើរឬក៏មានភាពកែលម្អទៅនៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយសន្តិភាពជាតិបតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះអានឹងជាការពិតដូចលោកចៅចាត់ក៏លើកឡើងថាម្ដងទៅហេតុអីក៏ថាល្អប្រសើរម្ដងថាធ្លាក់ចុះ នឹងវាតាមស្ថានភាពនយោបាយអញ្ចឹងបានយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ចង់ឃើញជាទេយើងចង់ឃើញជារបបមួយដែលមានប្រកាសនីតិគោលការណ៍ដូចជាប្រទេសគេដែលប្រកាសលទ្ធិជាតៃគឺគេមានជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដែលមានចែងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយគណៈបកណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយដែលឡើងទៅកាន់អំណាចត្រូវតែដើរតាមគន្លងនៃគោលនយោបាយលទ្ធិជាតៃនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះអញ្ចឹងគឺវាអត់មានធ្លាក់ឡើងការទេប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងគឺអត់ទាន់មានការបានន័យថាគោលនយោបាយជាក់លាក់នៅក្នុងរដ្ឋដើម្បីធានាពីការគោរពលទ្ធិជាតៃនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយទេអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហើយបានវាទៅជាឡើងចុះឡើងចុះទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅប្រទេសគេថាប្រកាសថាលទ្ធិជាតៃពេញលេញផ្សេងទៀតគឺគេមានរបបគោលនយោបាយរបស់គេទោះបីជាគណៈបកណាជាប់បុគ្គលណាជាប់ក៏ត្រូវដើរតាមគន្លងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីត្រូវធ្លាក់ចុះធ្លាក់ឬឡើងទេបាទ
ចាចាគុណច្រើនដល់លោកស្អប់លោកអមសំអាមដងទៀតចាដែលលោកបានបន្ថែមទៅលើពាក់ព័ន្ធអំពីប្រជាតបតៃដែលមានការជាចំណល់ពីខាងលោកចៅចិត្តថាម្ដងមានភាពប្រអប់ប្រសើរម្ដងមានការធ្លាក់ចុះក៏ដូចជាមានការថយចុះចាចាហើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងញត្តិរបស់សភារដ្ឋចម្ពោះកម្ពុជានេះផងដែររដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងក៏បានសម្ដែងការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងៗហើយក៏បង្ហាញការខកចិត្តដែរចំពោះញត្តិមួយនេះដោយបានថ្លែងថាការសម្រេចរបស់សភារដ្ឋចម្ពោះកម្ពុជានេះគឺជាការបំភ្លៃជាការលំអៀងហើយមានចរិតនយោបាយនឹងប្រកាន់ទៅរកភាគីម្ខាងម្ខាងហើយដោយមិនបានគោរពនៅរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរថាតើលោកតុលាវិញលោកមានការយកឃើញបែបណាដែរចំពោះការប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋសភានេះរដ្ឋសភាកម្ពុជានេះចា
៎អរគុណជាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមិនសូវជាផ្លែកអារម្មណ៍ទេចំពោះប្រតិកម្មពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬមួយរដ្ឋសភាព្រោះមែនទែនភាសាគាត់ copy paste ទេចង់និយាយថានិយាយដដែលទេភាសាដែលប្រតិកម្មនឹងរឿងរបាយការណ៍មានចរិតនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានចរិតនយោបាយការវាតម្លៃមានចរិតនយោបាយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យកស្អីទៅវងវែងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែរឿងនយោបាយដែរសំបីតែរឿងប្រជាប្រឆាំង COVID-19 ហ្នឹងក៏មានបង្កប់នៅចេតនានយោបាយនៅក្នុងនោះដែរតែរឿងចែកដូចជាចែកជំនួយនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 ហ្នឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់និយាយមកវិញថាតាមពិតទៅសភាអឺរ៉ុបដែលគេទាមទារឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងមិនមែនសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបទេគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយរបស់ជនជាតិកម្ពុជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគេទាមទារឲ្យកម្ពុជាធានានៅការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងមិនមែនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអឺរ៉ុបទេគឺការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺគេទាមទារឲ្យចឹងគេទាមទារឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិពលករឬក៏កម្មករនឹងមិនមែនទាមទារឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិកម្មកររបស់អឺរ៉ុបឬក៏របស់អាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែគេទាមទារឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពសិទ្ធិពលករដែលជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នកបង់ពន្ធចូលរដ្ឋបើកប្រាក់ខែអន្តរជាតិអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវពិចារណាមើលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ងាកមកវិញថាចេះតាមពិតទៅចង់ប្រទេសណាដូចចំនួនលោកចៅចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ខាងរដ្ឋហ្នឹងក៏លោកព្យាយាមបកស្រាយថាមានការបោះឆ្នោតជាលហូតហើយវៀតណាមនោះគឺមិនបោះឆ្នោតជាតិទេហើយយើងនេះបោះឆ្នោតជាតិតាមពិតនៅប្រទេសនីមួយៗចង់ប្រទេសណាដែលកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចង់បកស្រាយមិនក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេចំនួន14ចំណុចចំណុចទី1គឺគេសំដៅទៅលើការទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនយើងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយហើយរហូតដល់មានការជួយជាបច្ចេកទេសជួយជំរុញពីអង្គការសហគមន៍ហើយមាន មានបាក់ណាមួយនោះគឺបដិសេធមិនទទួលយកហើយរហូតដល់ពមៀនក្នុងការធ្វើអភិគមប្រទេសមួយទូចមួយអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងវាជាអាហ្នឹងគេថាគេចំណត់ថាក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺតម្រូវឲ្យមានការទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងចំណុចគោលការណ៍ទី1គោលការណ៍ទី2គឺមានគណៈនយោបាយអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមកចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនមានថាក្នុងនាមជាតិជាតំណាងណាមិនមែនជាប់ឆ្នោតហើយនឹងរដ្ឋថ្នាក់បាលដែលបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងទទួលនៅសេចក្តីទុកចិត្តពីសុភាហើយយកលុយពុនគេទៅចាយអត់មានគណៈនយោបាយធ្វើផ្លូវបន្តិចគាត់នឹងបន្តិចអស់រាប់លានហើយមកដេតខូចហើយធ្វើផ្លូវស្អាតទៅយើងកាត់ដាក់លូកាត់ដាក់ខ្សែភ្លើងខូចផ្លូវវិញអាហ្នឹងវាការចាយវាកញ្ចប់បាត់ការជាតិត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវទី2មានច្បាប់សម្លប់អីទុនត្រូវហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះហើយសន្ទុះទី3គេហៅ Bill of Rights ហ្នឹងគឺច្បាប់ទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវតែមាន spirit មានឆន្ទៈនៅក្នុងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាធំបាទហើយទី4គឺមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងដែលយើងឃើញការជិបដែលសំដៅទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងពលរដ្ឋខ្លះក៏ការចូលរួមរបស់គាត់យើងមានកតិកាច្រើនដូចជាលោកស្មាតលើកឡើងនេះមានរហូតដល់ក្រៅពីកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយយើងមានកតិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌ទៀតដែលកម្ពុជាយើងទទួលយកមកចំណុចទី5គោលការណ៍ទី5គឺគោលការណ៍នៃមានប្រព័ន្ធមួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរំលោភអំណាចនៅពេលដែលអ្នកនឹងឡើងកាន់អំណាចហើយគឺមានប្រព័ន្ធមួយគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមេដឹកនាំនឹងរំលោភអំណាចទេឧទាហរណ៍ដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏មានដែរនៅក្នុងមាត្រាដែលចែងអំពីតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិធ្វើញត្តិទទួលហើយបើសិនជាមិនមានការកែប្រែហ្នឹងរហូតដល់មានការដោយប្រទេសខ្លះនឹងរហូតដល់មានការបញ្ចប់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋប្រៃឬក៏ពីរដ្ឋឯមុនអាណត្តិអីចឹងទៅបញ្ចប់តំណែងអាជីវ័យបាទគោលការណ៍ទី6គឺរំលាយអំពីសេរីភាពខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសេរីភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលនឹងគឺគាត់អាចជ្រើសយកនៅមុខរបរណាមួយដែលមានអាចធានានៅជីវភាពសមរម្យមិនមែនមានន័យថាពលរដ្ឋមួយក្រុមអាចរកស៊ីកន្លែងបានពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតមិនអាចរកស៊ីកន្លែងនោះបានទេកន្លែងនេះប៉ះខ្ញុំអ្នកឯងអាចរកស៊ីបានអ្នកឯងមិនមែនជាប៉ាក់ខ្ញុំមិនអាចរកស៊ីបានមិនទេមិនក្នុងន័យអ៊ីចឹងទេគោលការណ៍ទី7គេនិយាយអំពីមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាប្រចាំមានថាបើសិនជាយើងកំណត់5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងយើងរៀងរាល់5ឆ្នាំយើងបោះឆ្នោតម្ដងការបោះឆ្នោតគាត់ថាបោះឆ្នោតគេមិនរាប់គាត់ថាជាការបោះឆ្នោតគេមិនរាប់ថាជាជាគោលការណ៍ជាតិទេតោះតែការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌មិនបោះឆ្នោតបន្លំគេហើយប៉ះមួយឈ្នះហើយយើងរំលាយគេឬក៏ប៉ះមួយដែលគ្នាគាត់ដាក់ផ្លាកយើងប្តឹងផ្ដាល់គ្នាអាហ្នឹងគឺវាមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេចំណុចទី8គឺមានសមភាពរវាងគ្នាដូចខ្ញុំជំនាញមិនអញ្ចឹងថានៅក្នុងសង្គមមួយគឺថាមិនសំខាន់ថាបកកណ្ដាលមិនសំខាន់ថាអ្នកនឹងជាស្ត្រីអ្នកនឹងជាបុរសឬក៏អ្នកនឹងជាភេទទី3ឬអីទេគឺថាគេមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនថាមន្ត្រីនេះអីទេបើសិនជាអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់គឺថាត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់នឹងឯងគោលការណ៍ទី9គឺម្ដងទៀតគឺថាគេសំដៅទៅលើមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះហើយគោលការណ៍ទី10គឺមានប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលឯករាជ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលឯករាជ្យមិនមែនជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលត្រងសម្ពាធនយោបាយពីបច្ចុប្បន្នឬក៏ពុកលូននោះទេគោលការណ៍ទី11គឺមានប្រព័ន្ធគេហៅថាប្រព័ន្ធពហុបកគេប្រព័ន្ធពហុបកនេះគេអត់សំដៅទៅលើគេមិនមែនមើលខាងមានបក4 5ថាហ្នឹងជាប្រព័ន្ធពហុបកឯងគេថាតើបាក់4 5នឹងបាក់5ក៏ដោយពាក់10បាក់10ក៏ដោយថាបាក់ទាំងអស់នឹងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអីស្មើគ្នាអត់អាហ្នឹងគឺគេដូចយើងនិយាយពាក្យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគេមិនមែនសម្លឹងមើលទៅចំនួនកាសែតចំនួនទស្សនាវដ្ដីចំនួនវត្ថុទេថាតើវត្ថុទស្សនាវដ្ដីដែលមានហ្នឹងគាត់មានសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តទៅលើវិជ្ជាជីវៈជាសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែរអត់អាហ្នឹងបានគេហៅគឺមើលទៅលើគុណភាពគេមិនមើលទៅលើចំនួនតែមុខទេ គោលការណ៍ទី12គឺនិយាយអំពីភាពអាប់អោនផ្នែកនយោបាយធម្មតាការបញ្ចេញមតិដូចយើងនិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈគណៈបកដែលមាននិន្នាការជំទាស់តាមពិតទៅពាក្យហ្នឹងរឿងពាក្យខ្មែរយើងយើងប្រើមកយើងនេះបន្តិចរឿងខុសតិចតាមពិតគ្រាន់តែក្រមហ្នឹងគាត់មានមតិផ្ទុយទេមិនមែនគាត់ចាំតែជំទាស់ហើយគាត់ថាគាត់មានមតិផ្ទុយគណៈបកកណ្ដាលលោកយល់ថាធ្វើអានេះវាត្រូវប៉ុន្តែគណៈបកដែលមិនកណ្ដាលហ្នឹងលោកយល់ថាបើធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រូវតាន់ត្រូវ 100% ទេវាធ្វើអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ថាគេមានមតិផ្ទុយគ្នាទេអញ្ចឹងគេឲ្យមានគេហៅថាធៀបអនុគ្រោះគ្នានៅក្នុងផ្នែកនយោបាយមិនមែនគាត់ថាបញ្ចេញមតិបន្តិចចាប់គ្នាចងចាប់គ្នាដាក់គុករហូតដល់ធ្វើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីភេទអីលក្ខណៈហ្នឹងគោលការណ៍ទី3គឺនិយាយអំពី rule of law គេនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺមានច្បាប់ទៅដល់គ្រប់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានន័យថាមួយក្រុមអាចធ្វើអីទៅលើតាមអំពើចិត្តឬក៏អង្គុយដូចច្បាប់ដល់ឡែកមួយក្រុមនេះគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ទៅបានគេចាប់ទុកអស់ដំណើរដែរចំណុចគោលការណ៍ចុងក្រោយគឺមានតម្លាភាពតម្លាភាពតាំងពីការចាយវាយកិច្ចការអធិការតម្លាភាពក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសួរនាំឬក៏មានរបាយការណ៍ពីសភាឬក៏រដ្ឋាភិបាលមកថាតើដូចជាចំណាយទៅលើបុណ្យជាតិមួយមកថាឥឡូវសិនយើងរៀបចំទាំងក្រៅនេះតើចំណាយអស់ថវិកាប្រមាណហើយថវិកាទៅលើយ៉ាងម៉េចអីម៉េចដូចកន្លងមកយើងមានការចាប់ប្រកាន់គ្រាន់តែដងទងជាតិនៅរដ្ឋសភាមួយតម្លៃអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះគឺចំណុចមួយដែលវាមានបន្ទិលក្នុងការជំនាញនៅតម្លាភាពចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅគោលការណ៍14ហ្នឹងដែលជាចំណោយមួយទៅដល់លោកចាប់ចិត្តដែរថាអានេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ប្រជាធិបតេយ្យទោះបីប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីអាស៊ីក៏ដោយអឺរ៉ុបក៏ដោយយើងអាចមានភាពខុសគ្នាបាត់បែនទៅតាមរបៀបរស់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ទាំង14នេះគឺមិនគួរត្រូវបានលោកទេផងហ្នឹងហើយតែសភាអឺរ៉ុបគេពិនិត្យមើលគោលការណ៍ទាំង14ហ្នឹងបាទអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនដល់លោកតុលាចា៎នៅរបានបន្ថែមក៏ដូចជាមានការលំអិតយ៉ាងលំអិតទៅលើគោលការណ៍ទាំង14ចំណុចនៃលទ្ធិនៃគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាចាដោយសារចុងម៉ោងនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងមានរូបទៀតគាត់ខចូលរួមខាងខ្សែ12នេះខ្ញុំក៏សូមលទ្ធិទទួលគាត់បន្តិចចាចាឡូជំរាបសួរ
ចាអាឡូជំរាបសួរ
ចាចាមានឈ្មោះអ្វីដែរចា
ចាញ់ញ៉ាំមួយបានពីខេត្តកណ្ដាលសោកស្ដាយថ្ងៃនេះយើងចូលមកប៉ាងំបើកមើលចាអរគុណណាចាជំរាបសួរលោកវាគ្មិននឹងពីរូបផងចាហើយតាកតោងនឹងប្រធានបតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិខ្លះព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាអីអាណត្តិបោះឆ្នោតដល់ពេលវេលាចិត្តបោះឆ្នោតចឹងសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនដែលថាពេលវេលាខ្លីចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនទាំងពីរថាអីតើរដ្ឋាភិបាលយើងដែររៀនអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេព្រោះអីការកន្លងមកខ្ញុំឮសូរតែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចថាមានសង្ណាខុសគ្នារដ្ឋាភិបាលនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងហើយខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសង់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងដែរទំនៀមដល់មន្ត្រីជួររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលហៅថាច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេដែលចែកមកពីឆ្នាំ91 23តុលាឆ្នាំ91កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងណាចាព្រួយខ្ញុំបើស្ដាប់ទៅវាស្គងពេកព្រោះមេដឹកនាំយើងគាត់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យគាត់មិនខ្វល់នឹងសំខាន់គាត់ដឹកនាំតាមរបៀបមានសន្តិភាពអីអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំមានមតិប៉ុណ្ណឹងអរគុណជ្រាបលា
ចាចាអរគុណចាអ្នកមិញដែលបានខកចូលរួមចំកម្មវិធីចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីដែរយើងខ្ញុំក៏សូមលើកសំណួររបស់អ្នកមិញជូនទៅលោកសំអាតជួយឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងខ្លីៗសង្ខេបផងចាដោយអ្នកមិញបានលើកឡើងថាឃើញថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងក៏ដូចជាបកស្រាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺតាមបែបផ្សេងតែពេលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងក៏ដូចជាអង្គថាមានប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ហ្នឹងបែបផ្សេងដែរទៅដែលមានឃើញថាមានការខុសគ្នាអ្នកមិញក៏ចង់សួរថាតើតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានធ្លាប់ដែរមានការបង្រៀនក៏ដូចជាបង្រៀនទៅដល់មន្ត្រីរបស់គាត់នឹងអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាដែរឬទេចា
៎បាទសូមអរគុណបាទបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជាគោលការណ៍សកលទៅហើយអញ្ចឹង ប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតន្ត្រីចឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងរួចស្រេចទៅហើយដោយលោកដុល្លារលើកឡើងអំពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិជាតិតន្ត្រីទាំង14អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងហើយអំពីគោលការណ៍នេះហើយដោយសារតែដឹងដោយសារតែយល់អំពីគោលការណ៍នឹងហើយបានជាអាសាកម្មរុកក្តីអាសារដ្ឋអាមេរិកក្តីដែលគេនៅតែទទូចដោយកម្ពុជាយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិជាតិដើមគឺគោលការណ៍ទាំង14ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីដែលខុសពីលទ្ធិជាតិដើមជាគោលការណ៍វាជាគោលការណ៍សកលមិនមែនការអនុវត្តលទ្ធិជាតិដើមប្រទេសនេះតាមបែបនោះប្រទេសនេះតាមបែបនោះទេអានោះវាគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលប្រទេសមួយមួយដែលលោកការពារខ្លួនហើយនឹងលើកឡើងទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីគោលការណ៍លទ្ធិជាតិដើមមិនមែនថាគោលការណ៍គ្រឹះទាំង14ហ្នឹងប្រទេសនេះអនុវត្ត3ប្រទេសនោះអនុវត្ត4ប្រទេសនោះអនុវត្ត5ប្រទេសនោះអនុវត្ត14អត់ទេគឺត្រូវតែអនុវត្តទាំង14ចំណុចហ្នឹងបានក្លាយជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិដីតែបើប្រកបអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាដោយសារមិនដឹងមិនយល់ទេព្រោះគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរជាពិសេសគឺរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីតាមបែបលទ្ធិជាតិដីនឹងគាត់ត្រូវតែដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តទេថាតើយើងទទួលយកគោលការណ៍ទាំង14នឹងមកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញជាមួយយ៉ាងម៉េចអានេះគឺជារឿងសំខាន់បើសិនជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិដៃហើយយើងអនុវត្តឬក៏កែលម្អទៅរកការអនុវត្តទាំង14ចំណុចហ្នឹងអានឹងជារឿងល្អហើយហើយអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងដូចលោកដុល្លារលើកឡើងអញ្ចឹងថាមិនមែនដើម្បីប្រទេសឯទេគឺការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍លទ្ធិជាតិដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជាការពិតថាប្រទេសមួយមួយដែលនៅមកពីរបបយើងឃើញថាដូច1991ហើយយើងក្រោកកិច្ចរបស់យើងទីក្រុងប៉ារីសហើយមក1993ដែលយើងប្រកាសគោលការណ៍លទ្ធិជាតិដើមឡើងវិញហ្នឹងគឺមិនថាកើតមកភ្លាមរូបពេញលេញទេប៉ុន្តែគេឲ្យធ្វើការអនុវត្តជាបណ្ដើរបណ្ដើរដើម្បីឲ្យការក៏រូបគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃនឹងវាបោះចម្ងៀនទៅមុខក៏ប៉ុន្តែក្រោយកន្លងមកយើងឃើញថាការបោះចម្ងៀននៃលទ្ធិជាតិតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងវាអត់បានឃើញរលូនទៅមុខបានអញ្ចឹងបានគេនៅតែរំលឹកនឹងធ្វើការដាក់ទឿនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទ
ចា៎ចា៎គុណច្រើនដល់លោកសមាជចា៎លោកបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅអ្នកមិញពាក់ព័ន្ធអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំង4ចំណុចក៏ដូចជាការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយផងដែរចា៎ចា៎ហើយឃើញថាពេលវេលានៃការជជែកភាសារបស់យើងព្រឹកនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកតុលាព្រមទាំងលោកសមាជតែលោកបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការជជែកភាសាព្រឹកនេះចា៎ហើយនៅខ្ញុំក៏សំខាន់តែពេលទៅផងដែរបើសិនបើមានកាយវិការក៏ដូចជាពីសំដីមិនសំរុំដោយប្រការណាមួយចា៎គណៈពេលនេះខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា